Já, virðulegi forseti. Ég vil í upphafi máls míns fagna sérstaklega þeirri vinnu sem að hefur verið unnin í allsherjarnefnd á meðan að málið var tekið á dagskrá að fresta. Það er til mikilla fyrirmyndar hvernig það hefur verið gert. Það sannast þó að þegar að menn hafa þann vilja og þá þurfa allir að hafa hann, bæði stjórn og stjórnar andstaða, til þess að ná sáttum og menn leggja sig fram, háttvirtir þingmenn leggja sig fram um það, þá er nefnilega hægt að ná sáttum. Mér finnst það undirstrika það í þessu máli að það er mjög loksvert og ég er mjög þakklátur fyrir þá vinnu sem að er búið að vinna núna milli eða inn í miðri umræðu af háttvirtir allsherjarnefnd. Og það er ekki mjög algengt, virðulegi forseti, að mál sem eru til umfjöllunar í þinginu fari inn í nefndir á þess að umræðan sé kláruð og fari þá milli umræðan. Þannig að það sýnir nú fyrst og fremst þann vilja sem að allir sýndu til þess að ná sátt málið. Það eru breytingatillögur sem að meiri hluti allsherjarnefndar leggur hér fram til ég að vera mjög skynsamlegar. Í fyrsta lagi það að það sé skipuð sjömanna nefnd sem að í raun og veru seti málið í einhvers konar búning og haldi utan um málið og stýri því í þann farveg sem að framundan er. Það tel ég mjög mikilvægt að það gerist með þeim hætti. Síðan fagna ég líka sérstaklega að það skulu eiga boða til þjóðfundar. Ég tel það mjög mikilvægt að það skulu vera tekin svo ákvörðun að boða til þjóðfundar þegar að nefndin er búin að vinna þá grunnvinnu sem þarf að gera. Og auðvitað gerum við okkur öll grein fyrir því að þegar að menn fara í það eða þegar að farið er í að breyta grunnplaggi lýðveldisins, stjórnarskránni sjálfri, að þá þurfi að sjálfsögðu að vanda mjög vel til verka og þess vegna væri gríðarlega mikilvægt að menn seti sérfræðingar sem hafa þekkingu á þessu sviði til þess að búa utan málið og setja það í þann búning til þess að sé að fara að fjalla það með þessum hætti. Þannig að ég vil þakka háttvirtri allsherjarnefnd sérstaklega fyrir þá vinnu sem að hún er búin að vinna núna á síðustum tveimur dögum og í raun og veru sýnir það allt að það er búið að vera með þetta máli í marga mánuði en síðan þegar að menn einbeita sér að því að ná þeirri samstöðu máli sem þarf og ég segi það virðulegi forseti algjörlega hiklust. Nú eru margir háttvirtir þingmenn búin að koma hér upp og segja til þess að fara í það að breyta stjórnarskránni þurfi að vera þá breið sátt og samstöða á milli þingflokka eða þeirra sem sitja þingi og ég tel að það sé að myndast hér. Ég tel að hún sé að myndast hér. Þannig að þá ætti okkur ekki vera neitt að vanbúnaði. Auðvitað er að þannig með öll mál þegar að menn fara í málamiðlanir og fara að gefa eftir að sínum kröfum og sínum hugmyndum og þá verðum við öll að taka tillit hvort til hans. Maður verður líka að horfa í eigin barm þegar maður ættast til þess að aðrir gerir það. En ég vil aðeins víkja að þessum breytingum hér til viðbótar virðulegi forseti. Það er annars vegar það sem er verið að stytta stjórnlaga þingið úr 8 til 11 mánuðum í 2 til hugsanlega 4 mánuði. Það er mikil sparnaður sem felst í því. Það kostar mikið að gera þetta og við veitum að gera ég með fulla grein fyrir því að þegar farið í svona breytingar eins og að breyta stjórnarskránni þá er kannski ekki mjög æskild að menn horfi alltaf beint í peninga en því mér eru þeir tímar núna vilji forseti að ég tel mikilvægt að allir háttvirtir þingmenn líti til hver einustu krónu. Þar sem að ég á nú seti í fjárlaganefnd og við erum nú að fjalla oft um hluti sem að þarf hugsanlega mjög litla fjármuni til og kostnaður til dæmis við stjórnlega þingur upp á kannski 600 miljónum sem var. Það er fjárlaganefnd háttvirt gæti gert mjög mikið fyrir það til þess að rétta af marga minnihluta hópa eða hvað sem það væri í þjóðfélaginu til þess að gera líf þeirra bærilega. Þannig að það er þó maður verður alltaf að horfa í kostnaðin en þá er þarna ákveðin afsláttur gefin og þó að ég get ekki liti, ég sjá eftir honum en þá virði ég það að menn skuli þá koma til móts við þau sjónarmið að vilji þá minnka þennan kostnað allt að helming. En það er jú eftir einhverjar 200-300 milljónir og ég leyni því ekkert að ég sé eftir þeim. Því að mín skoðun er svo verulegur forseti að íbúa þingi sem á að halda við hugsanlega fleiri hundru manns eða jafnvel þúsund manns að þeirri fyrirmynd sem að gafst mjög vel hér í sumar eða síðastliðið sumar að mín skoðun er svo að það væri hugsanlega að kalla það bara stjórnlega þingið eitt og sér og sleppa þessu seinna stigi. Það mín persónulega skoðun að það væri skynsamlegra vegna þess að þetta kemur jú alltaf hingað inn í þetta stjórnvald sem við erum hér sem í raun og veru það sem að við fjöllum þetta inn í þinginu þá finnst mér þetta vera ákveðið þrep sem að hefði verið hægt að sleppa. Það mín persónulega skoðun og velti líka fyrir mig vilji forseti að það hefði verið hægt að halda þing hér og fjalla stjórnarskrána af því að þessi tala 25-31 sem er á að vera fulltrúi á stjórnlagaþinginu eru eiginlega nákvæmlega sama tala nú eru nýir þingmi sem komu til þings. Þannig að ég vilji forseti hefði ef ég hefði fengið að ráða öllu sem er nú ekki þannig sem kannski betur fyrr að þá hefði ég talið að þetta síðasta með stjórnlagaþingi sjálft hefði átt að breyta þessu íbúa nei þessu þjóðfundi afsakið í stjórnlagaþing. Ég líka hugsi virðulegi forseti yfir því hvernig ná að kjósa til stjórnlagaþings og vill að það komi hér fram. Það er kosið náttúrulega það fólk gefið sér fram og síðan er kosið og menn þurfa að skila meðmælendalistum og allt þar fram eftir götunum og ég kannski ekki ágjöra því. En ég er dálítið hugsi yfir því að hvað í raun og veru gæti gerst að hálfu stjórnmálaflokkana. Vegna þess að þegar að einhverju ákveðnir einstaklingar eru búin að bjóða sér fram til stjórnlagaþings sem eru jú misþekktir í þjóðfélaginu að þá gæti það gerst og ég vara við því og hef af því áhyggjur að þá muni einhverju stjórnmálaflokkar, ég er bara sem stjórnmálaflokkur sem ég tilheyri fara að berjast fyrir því að ákveðnir einstaklingar sem að jafnvel tilheyra þeim stjórnmálaflokki náu kjöri umfram aðra. Þannig að ég raun og veru að það sem verið að setja inn í stjórnlagaþingið með pólitískum áhrifum. Og ég hef áhyggjur af því og ég vil að það komi hér skýrt fram. Ég tel líka verulegu forseti að eins og mér raun og veru þótti hugmyndin svona slembi úrtak vitlausu í upphafi þegar að menn ætluðu að velja parti stjórnlagaþings með því að taka svona slembi úrtak. Mér fannst hún í raun og veru alveg fráleitt og finnst þú reyndar það enn en ég velti því fyrir mér hvort að það verður hugsanlegt að gera þeim með þeim hætti að þeir sem hefðu áhuga á því að bjóða sitt fram til stjórnlagaþings og gæti þá hugsanlega þurft að skila meðmælendalistum eða eitthvað svoleiðis það gæti orðið, maður gerir sér enga grein fyrir því hvort að það gæti orðið 100 manns eða 400 manns eða 1000 manns eða 5000 manns ég gerir mér enga grein fyrir því. Og ég held að það geti enginn í raun og veru kannski giskað á þá tölu. Það er bara hreina ágiskun. Væri þá hugsanlegt og ég hveti hátt þetta alls er að skoða það. Að þegar það lægi fyrir, við skulum segja að það væri einhverjum 500 mann sem að myndi vilja bjóða sér fram til stjórnlagaþings. Að þá er þið hugsanlega gerðið mitt slembi úrtak úr þeirri tölu. Þegar þeir einstaklingar sem að vilja bjóða sér fram eru búnir að því. Skilaði meðmælendalistum og uppfylla þær kröfur sem gerður eru til þeirra einstaklinga sem að bjóða sig fram að þá í raun og veru væri hægt að taka slembi úrtaki úr því og losna þá við að fara í eins konar kosningu þar sem fólk þetta fara að kynna sig og því fylgdi ákveðin kostnaður og ég held líka verulegi forseti að það gæti líka jafnvel hvatt fleiri en færri til þess að gefa kosta sér að fara í þessa vinnu. Ég held að þetta sé hugmynd sem að sé allra athygli verð og hvet háttvirta allsherjarnefnd að velta þessu fyrir sér til þess að losna við þetta að pólitíkin fari hugsanlega að skipta sér af henni af því hverju eru kjörnir og þá gæti líka verið það að þeir einstaklingar sem eru þekktar í þjóðfélaginu heldur en aðrir hvort þetta sem það eru stjórnmálamenn eða fólk sem hefur starfað eitthvað í stjórnmál eða fjölmiðlamenn eða fólk sem er bara yfir höfuð þekkt í þjóðfélaginu, það hefur þá hugsanlega meiri möguleika á því að ná kjöri til stjórnlaga þings heldur en hinn, sem að, ef ég má orða þannig vilja fórstu, hinn almenni borgari sem að kannski hefur ekkit minni skoðanir og minni metna til þess að taka þátt í þessari vinnu. En virðulegi forseti, ég vil þó segja það bara hér á lokum í þessari ræðu minni að ég fagna og ítreka það, ég fagna sérstaklega þeirri góðu samstöðu sem að náðist í allsherjarnefnd og þeirri vinnu sem var unnin. Markmiðið var það að ná sáttum og ná meiri samstöðu máli og það hefur tekist og því fagna ég sérstaklega.